ติทางกนง.เป็นเอกฉันท์ได้มีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับจาก 2.25% เป็น 2.5% ภาคการส่งออกมันชะลอตัวลงภาคการท่องเที่ยวที่คิดว่าจะกลับมาขยายตัวได้ดีอย่างรวดเร็วก็ไม่ได้รวดเร็วมากขนาดนั้นสวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Treasury Talk นะครับวันนี้พบกับผมสกุลบุญดีสกุลช่องนะครับเราจะมาอัปเดตสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจแล้วก็การลงทุนเช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังครับสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับประเด็นที่น่าติดตามก็คือผลการประชุมกนง.นะครับคณะกรรมการนโยบายทางการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับว่าหลังจากบ้านเราเนี่ยตัวเลขอัตราเงินเฟ้อนะครับเริ่มที่จะชะลอตัวลงมาอยู่ที่ 0.88%ทางกนง.บ้านเราจะขึ้นดอกเบี้ยหรือเปล่าหรือว่าจะตัดสินใจคงดอกเบี้ยไว้ที่เดิมนะครับปรากฏนะครับผลประชุมออกมานะครับมติเรียกได้ว่าเป็นเอกฉันท์เลยนะครับ7-0ให้มีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับจาก 2.25% เป็น 2.5% นะครับซึ่งในการขึ้นดอกเบี้ยครั้งนี้นะครับก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่คนค่อนข้างให้ความสำคัญเพราะว่าคนก็มองว่าเศรษฐกิจบ้านเราปีนี้เนี่ยยังเรียกได้ว่าโตช้ามากนะครับแม้กระทั่งล่าสุดนะครับทางกนง.นะครับก็ปรับลดประมาณการทางเศรษฐกิจลงด้วยนะครับเดิมเขาคิดว่าปีนี้นะครับจะโตได้ 3.6% ปรับลดประมาณการคาดการลงมานะครับเหลือเป็นโตแค่ 2.8% แต่ว่าปีหน้าไปปรับเพิ่มประมาณการคาดการนะครับจากเดิมว่าจะโตได้ 3.8% เป็นโตได้ 4.4% นะครับประเด็นหลักๆนะครับก็คือสิ่งที่กนง.เขามองก็คือเขามองข้ามช็อตไปปีหน้านะครับว่าเศรษฐกิจบ้านเราก็คงยังมีการขยายตัวได้นะครับและสิ่งที่เขาต้องการก็คือเขาต้องการสร้าง policy space นะครับหรือที่เรียกว่าขึ้นดอกเบี้ยเผื่อไว้นิดนึงนะครับเพื่อที่จะควบคุมอัตราเงินเฟ้อเนี่ยระยะยาวนะครับมองไปข้างหน้าให้มันลงมานะครับอยู่ที่เป้าหมายถามว่าตอนนี้เงินเฟ้อนะครับถ้ามองทั้งปีนี้เนี่ยทางกนง.เขาก็มองว่าทั้งปีเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ 1.6% แต่ว่าปีหน้าเขามองว่าจะอยู่ประมาณ 2.6%เพราะฉะนั้นในการขึ้นดอกเบี้ยรอบนี้เนี่ยเขาก็คือมองเผื่อไปข้างหน้านะครับว่ามันมีความจำเป็นแหละที่จะต้องขึ้นหลายคนก็สงสัยว่าเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงในปีนี้นะครับมีการปรับการคาดการลงมาเยอะพอสมควรเลยนะครับจาก 3.6% ลงมาเป็น 2.8% นะครับประเด็นหลักๆนะครับมี2ประเด็นอันแรกก็คือว่าการส่งออกมันชะลอตัวลงฟื้นตัวช้ามากๆเนื่องจากเศรษฐกิจของจีนที่ชะลอตัวลงนอกจากนี้นะครับภาคการท่องเที่ยวที่คิดว่าจะกลับมาขยายตัวได้ดีอย่างรวดเร็วมากๆฮะก็ไม่ได้รวดเร็วมากขนาดนั้นนะครับอันนี้ก็เป็น2เหตุผลหลักๆที่ทำให้กนง.นะครับปรับลดประมาณการเศรษฐกิจลงแต่เขาเชื่อว่าไอ้2เรื่องนี้จะคลี่คลายนะครับในปีหน้าก็เลยทำให้ในปีหน้าเนี่ยมีการปรับเพิ่มประมาณการเศรษฐกิจนะครับอีกประเด็นนึงนะครับคุณผู้ฟังที่น่าสนใจนะครับนอกจากการประชุมดอกเบี้ยนโยบายก็คือประเด็นเรื่องหนี้ภาคครัวเรือนครับถ้าคุณผู้ฟังเห็นตัวเลขนะครับจะแปลกใจเลยนะครับว่าสัดส่วนหนี้ภาคครัวเรือนของบ้านเรานะครับมีสูงขึ้นมากๆนะครับต่อ GDP เรื่องนี้นะครับต้องให้ความสำคัญเพราะว่าทางธปท.นะครับเขาเผยแพร่ออกมานะครับว่าในช่วง5ปีที่ผ่านมาจำนวนคนไทยที่เป็นหนี้นะครับมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นมาเนี่ยเยอะจากเดิมนะครับปี60อยู่ที่ประมาณ 30% พอมาปี65นะครับเพิ่มขึ้นมาเป็น 37% แล้วก็ที่น่าสนใจนะครับก็คือว่ากว่าครึ่งหนึ่งปีหนี้นะครับเกิน 100,000 บาทโดยเฉลี่ยเนี่ยมีหนี้ประมาณ 520,000 บาทเรียกได้ว่าปริมาณหนี้เพิ่มขึ้น2เท่าตัวเลยนะครับเมื่อเทียบกับช่วง10ปีก่อนนะครับแล้วก็คนที่เป็นหนี้เนี่ยเขาเรียกว่าไม่ได้มีหนี้บัญชีเดียวนะครับมีหนี้หลายๆบัญชีก็คือมีการกู้บัญชีบัตรเครดิตบัญชีรถยนต์สินเชื่อส่วนบุคคลต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นตรงนี้เนี่ยก็เป็นประเด็นที่น่าจับตามองนะครับและคุณผู้ฟังครับสิ่งที่เราพูดมานะครับประเด็นที่สำคัญนะไม่ใช่ว่าการที่เราเป็นหนี้นะครับมันจะเป็นสิ่งที่แย่แล้วก็น่าเป็นกังวลเสมอไปนะครับหนี้เนี่ยเราต้องแยกให้ออกด้วยนะครับว่ามันเป็นหนี้ที่ดีหรือว่าหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้นะครับคำว่าหนี้ที่ดีก็คือหนี้เนี่ยเป็นหนี้ที่เป็นการกู้มาเพื่อที่จะสร้างรายได้ในอนาคตทำให้เรามีอาชีพดีขึ้นนะครับทำให้เรามีรายได้มากขึ้นมั่นคงมากขึ้นในระยะยาวนะครับยกตัวอย่างเช่นหนี้เพื่อการศึกษาเป็นต้นนะครับหรือว่าหนี้ในการซื้อบ้านหนี้ในการขยายกิจการนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยค่อนข้างถือว่าเป็นหนี้ที่จะดีนะครับก็คือส่งผลกระทบทำให้เรามีรายได้แล้วก็เศรษฐกิจขยายตัวนะครับแต่คุณผู้ฟังครับสิ่งที่น่ากังวลนะครับคือหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้นะครับ หนี้ที่ไปใช้เพื่อไปสร้างความสุขชั่วครั้งชั่วคราวนะครับเช่นไปหนี้ช้อปปิ้งนะครับหนี้ท่องเที่ยวนะครับการใช้จ่ายเกินฐานะต่างๆนะครับแล้วก็ที่น่าเป็นห่วงเลยแหละก็คือว่าไอ้หนี้ของประเทศเราเนี่ยนะครับ2ใน3ของหนี้ครัวเรือนทั้งหมดก็คือประมาณ60กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้นะครับเป็นหนี้บัตรเครดิตผ่อนรถยนต์ผ่อนมอเตอร์ไซค์สินเชื่อส่วนบุคคลนะครับพวกนี้เป็นหนี้ที่มีระยะเวลาผ่อนที่ไม่ได้ยาวนะครับแล้วก็อัตราดอกเบี้ยค่อนข้างสูงนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือทำให้คนไทยอ่ะมีภาระที่จะต้องจ่ายหนี้ต่อเดือนนะครับในภาระที่สูงนะครับจากทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยก็อยากให้ชวนกันให้คิดนะครับว่าก่อนที่จะเป็นหนี้เนี่ยก็อยากจะให้ดูก่อนว่าเราจ่ายไหวไหมนะครับไอ้สิ่งเหล่านี้เป็นหนี้ที่จำเป็นหรือเปล่านะครับที่จะทำให้เราเกิดรายได้ขึ้นในระยะยาวเพราะว่าการที่ถ้าเกิดว่าเราจ่ายหนี้ไม่ตัวนั้นไม่ไหวเนี่ยมันจะกระทบเป็นวงกว้างนะครับแล้วก็หนี้ต่างๆเหล่านี้เป็นหนี้ที่เรียกว่าฉุดรั้งการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยครับและนี่นะครับก็คือประเด็นที่เกิดขึ้นนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับโดยที่คุณผู้ฟังนะครับสามารถติดตามรายการ The Treasury Talk นะครับผ่านทาง Bangkok Bank SME Podcast ได้เช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ